Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Chtěl jsem říct, už nás tady máte zase, jak vždy říkám, po 14 dnech mě a Oldu Lukáše, kterýho tím velmi zdravím. Oldo, hezký večer na druhou stranu Plzně.
Já taky moc zdravím, stejně jako posluchače. Mám z toho radost, protože náš extremistický a demagogový a manipulační program, jak se zdá, se těší stále většímu zájmu. Dokonce ke mně přišla informace, že už zajímá i chlapce na Bystce a že se občas docela dobře baví. Takže mám z toho radost, že se vidíme a dneska jsem si konečně kvůli zkoumavce po 14 dnech zase umyl krk a ruce. Takže dneska to bude dobrý. A učesal jsem se.
Jo, takhle, já jsem si říkal, že jsi si umyl, jako jak se říká, já jsem si umyl. Ne, tak to ne. Dobře, Oldo, tento pořad zase pro ty všichni, kteří neví, o co jde, je satiristický pořad, takže všechno, co uslyšíte, může být pravda, nebo nemusí být pravda. My si na to nehrajeme. Především se snažíme ukázat na problémy, které tady jsou nějakou tou srandovní satiristickou formou, i když většinou to moc do srandy jaksi není. Ale co nám v současné době zbývá? Doufejme, že se blízká na lepší časy a že už tento pořad prakticky ani nebude třeba. A nebo bude úplně změněný a budeme si dělat srandu úplně z něčeho jiného, což bych si moc a moc přál. Tak, to je na začátek tohoto pořadu. A teď ty.
No, máš pravdu, někdy, to se fakt přiznávám, z těch tragických událostí vytáhnout něco, z čeho se dá v tom kontrastu té blbosti, která se děje, nesmyslnosti, udělat legrace, tak to bývá docela dřina. Mm-hmm. No a ještě, že máme takový stálý obdivovatel, jako je náš vyhlášený manipulátor CZ, pan Cempr, a další podobné sympatizanty z evropských hodnot a tak dál, takže člověk má potom pocit, že to nedělá zbytečně tu práci.
Ano. Jsou to odborníci, pozor na slovo vzatý, jak říkáme, které velmi ráda cituje Česká televize, což nejdůvěryhodnější jaksi zpravodajská relace, že jo, ČT24 a podobně, co si budeme povídat. A teď citujou právě tady o těch největších odborníků, jako je třeba Pornojanda, nebo pan Cempr, nebo takové, no.
Oni mají totiž vypěstovaný opravdu citlivý takový sedmý smysl na jednak ty konspirace a hlavně na ty hodnoty. Mm-hmm. Jo, ty klasické hodnoty, to oni hodně ctí takhle, jako no.
No. Takže jen tak, no, to musíme nejdřív je pochválit na začátek vždycky, protože určitě přijdou víckrát ještě na přetřes, nebo víckrát ještě budeme chválit tyto lidi, protože opravdu dělají velmi těžkou, namáhavou práci, s který těží prostě celé to veřejnoprávní médium. Špatně placenou, samozřejmě, to je jasný, tak přece oni to dělají z jiných důvodů, než aby za to dostali něco zaplaceno. My jsou přesvědčení o tom. Sice byli dřív úplně na opačné straně, jak sám o sobě říká pan Cempr, to byl prostě úplnej opak, než co je teď, no ale to bude tím, že pochopil. konečně.
To je ono, oni prohlédli, a velmi statečně se postavili na stranu mocných.
Tak, přesně tak, přesně tak. Předtím nebyli na té straně mocných, ale teď viděli, že to je opravdu statečný postavit se na stranu mocných, kde ty prostředky jsou, nejenom finanční, že, ale i jiné. A to je opravdu obdivuhodný čin se postavit na stranu mocných. To je jako...
Ano, ano. No, my bychom... My na to nemáme, to víš.
My na to nemáme. My zůstáváme prostě na té straně těch, nechci říct, nemocných, ale těch... ani ne bezmocných, ale na straně těch, kteří prostě jsou na tom trochu jinak. No. Dobře. Takže, ale to není nic statečného, to statečný je postavit se na stranu mocných, tak, to je statečný.
Ano, mocných, já bych ještě doplnil morálně nemocných. To
morálně
ještě
nemocných, tak. Tak jo.
Tak se do toho dáme?
Ano, jdeme na to. Posluchači tak. Přibývají, vidím, to je dobře, takže aby taky z toho něco měli. Takže zapněte si, vy, kdož posloucháte pouze zvuk, zapněte si televizi, jede tam zároveň televize, abyste měli i něco z těch obrázků, který tam budeme taky dávat. Tak prosím.
Začneme tradičně takovou reakcí na minulou zkumavku, kdy jsme mluvili, dotkli jsme se nějakých těch duchovnějších věcí z hlediska toho, kam ten svět spěje. A tady posluchač Farník nám píše: Bůh tvoří, Satan boří. A síly zla využívají velmi rafinované nástroje. Současná vakcinační mašinérie je toho klasickým příkladem. Ano. Včetně zločinné výzvy Jorge Bergoglia. To je ten papež asi, že jo?
No, něco mi to říká.
Že dát se očkovat, on někde prohlásil zřejmě, že dát se očkovat je projevem křesťanské lásky k bližnímu.
A to asi neprohlásil on, ale někdo jemu blízký, nějaký kardinál, jestli to nebyl nějaký český dokonce, no já nevím, no tak uvidíme.
Čtu tady, co nám napsal,
ano,
jo?
Ano, ano.
No a on píše dál, že ty likvidační nástroje zla, kromě teda klasické horké války, na straně těch satanistů nebo temnokratů, jsou opravdu pestré. A teď tady říká... A ono to stojí za to ten výčet přečíst, není to dlouhý, aby lidi si uvědomili, že ta válka je opravdu frontální. Ano. Čili gender politika, LGBT, sexualizace společnosti úplně vzhůru náma, drogy, juvenilní justice, aborty, eutanázie, bioterorismus, to má na mysli ty uměle vytvořené nemoci a tuhle ty vražednou vakcíny, toxická aditiva v potravinách a nápojích, chemtrails, elektrosmog, to zase zřejmě jde o to 5G hlavně, a nejen 5G, ono už je ve vzduchu takového elektromagnetického sejrajtu, že žasnu, že to tělo pořád ještě drží. Likvidace hotovosti, to se asi blíží. Čipování, totální šmírování, to je takový to, ta síť, kde vlastně tě sledujou na každém kroku. No a v oblasti duchovní mluví o egoismu, neúcta a pícha, rozbití tradiční rodiny, devalvace klasických hodnot, ovládání myslí a tak dále. A to vše díky ukradeným médiím, cenzuře, školství a moderním technologiím pod kontrolou zločinců. A u nich také musí začít náprava. To má pravdu. Společnost se tak odtrhla od božích zákonů, zejména od základních morálních principů. Dva papežové té postmoderní doby, a sice svatý Jan Pavel II. A Benedikt XVI. Nazvali tuto sebevražednou strategii kulturou smrti. To je podle mě velice výstižný název. Pochopili, že vede k naplnění apokalypsy svatého Jana. A právě v této situaci extrémní nouze více než kdykoliv dříve potřebujeme ochranu nejvyšších duchovních sil a bytostí světla. Proto neváhejme a obracejme se k ním, kdykoliv to jen půjde, se žádostmi o pomoc. Tak dneska jsme měli ten první příspěvek, nebo z těch reakcí na minule trochu delší, ale myslím si, že měl něco do sebe. Mm-hmm. Pak je to druhé. Duchovní není, ale nastavuje tak trošičku zrcadlo, jak se říkávalo za komunistů, že jo? Těm, kdo to dělají. A posluchač výzkumník nám píše něco k těm předvolebním debatám. Předvolební průzkumy, podle kterých se vybírají partaje na předvolební debaty v České televizi, tady mám v závorce, že jsou to přehlídky přežvikovačů vládních a mainstreamových exkrementů. Už nás zase masírují, že nemá cenu volit nepohodlné, tedy protirežimní strany, a informují nás, jak bylo naplánováno, že mají volby dopadnout.
Ano.
Nám se podařilo získat výsledky předvolebního průzkumu zcela nezávislé, renomované agentury SPEM. A ta píše, že do parlamentu by dnes vstoupili.
Ty Oldo, neříkej, že to tak zkomolil si ty, to musí být jeho nápad, toho posluchače. No proto, to není možný takhle, aby to napadlo. Spam, no ty přece to není možný tohleto, to by nikoho jen tak nenapadlo. Na to musí zvláštní schopnost, dobře.
A on píše, že dnes by do parlamentu vstoupili podle tohohle průzkumu. Volný blok pouhých 45%, aha, Trikolora 30%, SPD 20%, ostatní 5%, z toho zbývající vlastenecké strany celkem 3%. Z toho průzkumu prý také na druhé straně vyplynulo, že 90% občanů očekává, že s volbami bude manipulováno ve stylu zvolení Bidena, díky čemuž dojde k překlopení výsledků vzhůru nohama. Potom, dle průzkumu, budou výsledky přesně takové, jak hlásí protičeská ČT. Tohle to už zase moc nerozumím. Přece s volbama v Americe nebylo manipulováno nějak. Já budu muset zavolat Semprovi, aby mi to vysvětlil.
Aby to vysvětlil, no, ten by to vysvětlil určitě, protože je to protičeská ČT. Je to česká televize, tak jak protičeská? No, to je nějaký, nějaký nesmysl.
No, ono to vypadá, člověče, že možná to psal pro ty Bělorusy, pak to přidával na naše
nějaká překladatelský šotek nějaký tam.
To bude něco takového, se člověče. No. Pak tu máme aktualitku z Parlamentních listů. Jmenuje se To se nemělo stát, ne teď. Oni totiž ty Parlamentní listy odhalili zajímavé dotační království předsedy ODS pana Fialy. My o něm dneska ještě budeme mluvit potom. Ten v druhé polovině. A píšou, Fiala rád kritizuje Babiše kvůli dotacím. Jenomže Fiala v roce 1993 založil občanské sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury. No to samo o sobě už je krajně podezřelý název. Se sídlem v brněnské Vendulově ulici. Generálním ředitelem je Zdeněk Granát, správní radě předseda František Mikš, Petr Husák a předsedou Petr Fiala. Podle Husák, Hlídače státu...
Husák, Granát, člověče, to jsou takový trofátní jména.
To je
těžká munice, ano.
My uvidíme za chviličku, že ta munice je tak těžká, že opravdu se jich všichni bojí a posílají jim velký zajímavý dary.
Ano.
A podle Hlídače státu, to zase nevím, jestli to není náhodou něco jako manipulátoři.cz, nevím, tak oni píšou, že Centrum pro studium demokracie a kultury, o kterém jsme teď mluvili, uzavřelo za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů a získalo 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů.
Pakra.
Takže vyloženě je to nezisková dotační organizace, která prostě ze svýho platí všechno možné. A Lejko píšou, že mezi spolupracující subjekty můžeme namátkou zmínit Masarykovu univerzitu v Brně, kde Petr Fiala mimo jiné působí, Pražskou univerzitu Karlovu, univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí, nad Labem, Ústav pro studium totalitních režimů či Západočeskou univerzitu v Plzni.
Všechno to je vyjmenovaný, člověče, všechno, tak. Přesně.
Tak. Mezi odesílatele štědrých dotací se řadí zejména Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, jo? A také Státní fond kultury ČR, anebo Ministerstvo kultury ČR, případně město Brno. Zajímavé jsou také dotace z ministerstva zahraničních věcí, které se týkají, to bys neuhádl, jo? Ono se to jmenuje Centrum pro studium demokracie a kultury, tak člověk by řekl, že to se bude zabývat samozřejmě situací u nás, jo? Když dostává od nás poplatníků ty peníze. Kde pak? To se týká jedné země v jihovýchodní Asii, a sice Barmy. Podle hlídače státu jde o Burma Center for Transitional Studies z roku 2014 v hodnotě téměř 2 milionů korun, stejná dotace v roce 2013, potom to byl druhý rok, potom je tu Partnerství pro smíření a reformy v Barmě z roku 2017, kde to koštovalo 1,9 zhruba milionu, následuje posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy v roce 15 za 1,8 milionu a dále také Burma Foreign Affairs and Translation Study Program za 1,5 milionu. A o rok dále to samý za 1,6 milionu. No a oni píšou, že na uvedené adrese se ptali, na uvedené dotace se ptali ministerstva zahraničních věcí, ale ani přes opakované urgence nikdo neodpověděl. Jak přesně Fiala a spol. Posilovali ženské organizace v Barmě, tedy zatím není jasné. No, nicméně já si myslím, že je poměrně jasné, alespoň těm našim omoteným mozkům, že Fiala káže vodu, jak z Partesu, ano. A jenomže pije víno, já dokonce myslím, že spíš skotskou, jak těžký finanční alkoholik. Jo. Takže to je zajímavá informace a my tohohle téměř svědce, který vede ten spolek demokratů do voleb, tak se k němu ještě v druhé polovině vrátíme.
Určitě si to zaslouží, protože on je opravdu skoro světec.
No dovedl by si představit, že ty ve svém volném čase by si jel do Barmy hájit zájmy žen?
No to vůbec, to si absolutně dokážu představit, že jo, to je jasný.
Já bych to ani neuměl, jo.
No tak, přesně tak, no. Jako chlap, no. Že hájit zájmy
žen. No právě, já když vidím pěknou holku, tak mi napadají různý věci, no.
No jasně, přesně tak. Třeba to bylo zrovna ono, co tam měl hájit.
On teda na to moc nevypadá, ale možný to je. No. Tak, český energetický gigant ČES a americká firma Westinghouse Electric podepsali dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci řídících a kontrolních systémů v jaderné elektrárně Temelín.
Tak, to je ono.
V tiskové zprávě to uvedl mluvčí skupiny ČES Láďa Kříž. Řekl, že z pohledu technické náročnosti půjde o jednu z nejnáročnějších zakázek v historii ČR v řádu miliard korun.
Však je důležitý zamaskovat to, aby se zatutlalo, že vlastně oni budou moct potom totálně ovládat všechno. Však je to složitý to zamaskovat. Víš, co to stojí peněz?
No a teď zůstává otázkou, nakolik má tato zakázka ovlivnit výběrové řízení na dostavbu Dukovan, jo? No, jestli jim nemá otevírat dveře. Největší dva favority, Rusko a Čínu, to už vyřadili naši skorumpovaní Ruso- a Čínofobní politici. Nicméně Westinghouse, který je podle insiderů nejhorším z nejhorších a nejdražším z nejdražších, tak zřejmě tuší, že ani to stačit nebude. No a když neví, jak odstavit Francouze a Korejce, tak se nabízí otázka, zda právě tady ta modernizace v tom nemá sehrát hlavní roli, že řeknou, hejte, my už s týma máme kontakty, už pro nás dělají, už jsme si je prověřili, už nemá se sem tát někoho dalšího, bylo by to dražší a už vidím milion dalších argumentů. Ale možná, že teď mi pracuje zase ten můj konspirační mozek úplně jiným způsobem. No, a zase tu máme takovou půvabnou aktualitu s našimi poslanci a senátory. 26 českých poslanců a senátorů vyzvalo úřady na Krymu, aby neprodleně propustili lidskoprávního aktivistu Narimana Džaliala. Ten byl zatčen spolu s dalšími 4 lidmi minulý týden. Nyní mu hrozí víc než 10leté vězení. Signatáři rovněž apelují na českou vládu, aby se o propuštění těchto vězňů zasadila na úrovni Evropské unie a iniciovala koordinované kroky spolu s dalšími členskými státy. A teď je to zajímavá citace jedné paní, ty určitě nebudeš znát, je to nějaká poslankyně Helena Langšádlová.
A je, tu neznám samozřejmě, to je jasný to.
O té kolovaly ty nepravdivé informace, že vyzývala, že když to bude nezbytné, tak nemáme váhat a dát si to jaderné války s Ruskem.
Ale to určitě, nesmysl, jo, to je...
určitě byl nějaký fake. Tak. To určitě jí strčil do huby Putin, to jinak to nevidím. A ona řekla, že je nepřijatelné, aby komukoliv za obhajobu lidských práv hrozilo vězení či jiné tresty. Nariman Jalal je dalším z politických vězňů, kteří jsou vězněni, protože nesouhlasí s agresivní politikou Vladimíra Putina. Takže tolik informací jsem získal z mainstreamu.
Ano.
A ten mluví vždycky pravdu, jo?
Tak.
No jo. Ale já jsem se pak díval na stránky jiné, abych si ověřil, jaká je skutečnost.
No ale to nesmíš. Přece CEMPR a podobní tě jasně říkají, které stránky jsou relevantní a na jiný se nekoukej.
Já vím, že já jsem takový hazardér, vím, že to vede k schizofrenii, když dáváš dohromady mainstream a pak tu nezávislou pravdu,
no,
ale když já jsem mohl, to už takový zvídavý. No,
vidíš to.
No, tak tisková služba ministerstva vnitra Krymské republiky, která je legitimní součástí Ruské federace, uvedla, že 23. srpna neznámé osoby poškodili plynovod v horské části regionu, který slouží k zásobování vesnice Perevalnoje a nějaké v tom místě dislokované vojenské jednotky. Následně byly zatčeny 4 podezřelí. A teď je to citace doslovná. Bylo zjištěno, že sabotáž byla organizována územní pobočkou hlavního zpravodajského ředitelství GUR. To je jako je v Rusku zřejmě ta GRU, tak oni mají asi GUR, Ministerstva obrany Ukrajiny v Chersonu. Takzvané operační služby Tavria za účasti organizace Mědžilisa z Krýma. Minulý týden policisté té ruské FSB zadrželi zástupce vedoucího organizace, právě toho Narimana Džiljaja, který působil jako prostředník, a také nějakého Asana a Azize Achmetovi, kteří přímo zorganizovali tu akci. A napokyn jednoho z vůdců od té organizace Mědžilisa z Krýma v červnu odjeli Achmetovové na Ukrajinu, kde byli vycvičeni ve výbušninách. Za organizaci výbuchu jim bylo slíbeno asi $2000. Akce byla naplánována tak, aby se shodovala s Dnem nezávislosti Ukrajiny. FSB Ruska zveřejnila záběry z výslechu těchto pachatelů, toho výbuchu plynovodu na Krymu, Asada Azize Achmetových, a oni řekli, jak připravili sabotáž, jaké pokyny dostali od organizátorů, jak teroristickou akci provedli a že výbuch zorganizovala ukrajinská rozvědka za pomoci té organizace.
Ty tomu věříš, prosím tě, když přece jak se jmenovala ta poslanky, já ji nemůžu přijít na jméno.
Langšádlová.
No ta přece říkala něco úplně jiného, tadyhle to si prosím tě vymysleli někde v Rusku nějaký, oni donutili k tomu, aby tohle to řekli, prosím tě, tomu nemůžeš věřit, musíš věřit Langšádlové, ty jo.
No, mám z toho mindrák, že prostě ty holce, tak že je lehce narušená moje důvěra v její krystalicky čisté myšlení a pravdomluvnost. No nicméně já to teda dočtu, když už...
protože to, sice to je úplný nesmysl, ale přečtu to.
No, možná zjistíme, že to je ukázka, jak tady pracují ty ruský agenti. Jo. Nabízí se tedy otázka. Nepodporuje náhodou u nich 26 českých poslanců a senátorů mezinárodní terorismus? Je útok žoldáků na plynovod teroristickým činem anebo jenom vyjádřením nesouhlasu s Putinovou politikou? Jak vlastně v tom politickém rauši blábolí ta dáma?
To záleží, kde ten plynovod je, že? A koho zásobuje. Podle toho buď je to útok teroristický, anebo ne, jako v tomto případě, kdy to je hrdinský, dalo by si říct partizánský čin,
Toho dočkli nějak minule, že opravdu to asi bude dáno těma geografickýma souřadnicema, protože když se ta samá věc stane na jednom místě světa, tak je to něco úplně jiného, když se to samé stane jinde. No a právě v souvislosti s tím možná nebude od věci připomenout, že Plzeňák pan Nováček za to, že odjel bránit lidská práva civilistů na Donbas proti ukrofašistům a teroristům, tak dostal 20 let natvrdo. Obdobně dopadly i další dva, Urbánek a Faděv, taky čeští občané. No a teď je otázka, jak je to možné, když právě ten obdivovaná vědma, bych si dovolil přímo říct, Langšádlová, prohlásila, a ještě jednou ji budu citovat, je nepřijatelné, aby komukoliv za obhajobu lidských práv hrozilo vězení či jiné tresty, a těch 20 poslanců a senátorů to ještě podepsalo. Ale Pavle, to ještě není zdaleka všechno. Podle dohody Minsk 2 to podepsalo to OBSE, a tedy i Česká republika platí. Je tam jasně stanoveno. Osoby zapojené do událostí v okresech Doněcké a Luhanské republiky se mají omilostnit a nemají se trestně stíhat, mají dostat beztrestnost. No a v souvislosti s tím Ukrajina samotná legislativně umožnila oběma zbouřeneckým republikám zřídit vlastní ozbrojené složky soudy a justici. A tím by se teda podle mě měly řídit i české soudy a měly by vzít v potaz především důkazy ve prospěch toho údajného pachatele. A navíc ještě Haagský soud ani Ukrajina sama nedefinují Luhanskou a Doněckou republiku jako teroristické organizace, takže jak tam může podporovat terorismus? Jo? Jak lze jejich podporu kvalifikovat jako teroristický čin?
Přesně ještě jednou o těch lidských právech, co to má společného s nějakým...
Hned to přečtu, ještě jenom tuhletu větičku dodělám. Aby toho nebylo dost, tak v Paříži v prosinci 19 se dohodli Ukrajina, Rusko, Německo a Francie, že Doněck a Luhansk si můžou zřídit vlastní policejní, soudní a ozbrojené složky. Podrobněji, když byste chtěli, tak je to v tom Michal a Pavel Bab 988. No a ta Langšádlová, já to přečtu teda ještě jednou, je nepřijatelné, aby komukoliv za obhajobu lidských práv hrozilo vězení či jiné tresty.
Aha, a on obhajoval nějaký lidský práva tím, že že vlastně něco tam s tím plynovodem
vycvičili se u ukrajinských tajných služeb a děli tam ten plynovod. To nebyl plynovod, to bylo...
Já nevím, já se v tom vůbec nevyznám, jo. Ale, co to má společného s lidským právem?
Plynovod. A oni ho tam odpálili, takže ta vesnička a ta vojenská jednotka, co tím byla napájena, samozřejmě to nemohli využívat.
Tak to možná bude ono. Oni nemohli využívat ten plyn, ty vesničané, a neměli to právo na ten plyn. Tak to bude ono, hele.
To bude ono. A nebo ještě taky možný, že oni chtěli třeba ten plynovod vylepšit. Protože on ten plynovod většinou vede v takových zubech, kvůli pružnosti,
jo.
Pokud je teda povrchový, pokud je podpovrchový, tak to tolik není nutné, ale možná ved nějakým blbým územím a oni měli strach, aby se nepoškodilo, jo. Tak to jednorázově prostě přerušili, no a oni to pak museli opravit a dát to asi do správného koridoru. To je taky možný, jo.
Naskytují se tady různé možnosti samozřejmě. No, akorát furt nevím, co to má společně s lidskými právami. No. Věděl bych o mnoha lidech tady u nás v České republice, kterým nejsou ty české...
To je ta naše ideologická nevyzrálost.
Včetně mě, tak.
No. A tady je poslední poznámka k tomu, jak je možné, že naše soudy vydáší rozsudky bezkonkurenčně řádově tvrdší než evropské a dokonce i ukrajinské soudy. Navíc za činy, které byly motivovány ochranou základních práv neozbrojených civilistů. Že by politická předsudečná nenávist oslepila naší justici i to třetí oko, aby mohla uplatit dvojí metr. No, já myslím, že tohleto, když si odmyslíme ten černý humor, tak je fakt dostatečným důvodem k zamýšlení pana prezidenta nad udělením prezidentské amnestie. Protože jak mohli spáchat teroristický čin, když vlastně všechny ty smlouvy a dohody, ten Luhansk a Doněck jako teroristickou organizaci nevedou a bránili tam vlastně bezbranní civilisty, na který se volely ty hordy. No. Ale jako tady cítím opravdu ty velký ideologický mezery ve vzdělání, takže možná se mýlím. Prostě jak jsme nakoupili, tak prodáváme.
Ano, jedem dál.
Nizozemsko oznámilo, že, a to už je zpráva, která je, byla připravená už asi pro tu minulou, ale to nevadí, je to zajímavé pořád. Nizozemsko oznámilo, že ruské stíhačky ohrožovaly jeho vojenskou fregatu při plavbě poblíž poloostrova Krym. Loď čelila simulovaným leteckým útokům i rušení svých elektronických systémů, informovala agentura AP s odvoláním na nizozemské ministerstvo obrany. Moskva uvedla, že vyslala k lodi bojová letadla, která jí měla zabránit ruských teritoriálních vod. No a teďko si, Pavle, dovolím hroznou drzost. Jak, co pro boha dělali Holanděné v Černém moři, notabene u Krymu, u hranic Ruska? Že by tam chránili svoje holandské hranice? Jo, oni to, proč to říkám? Protože ti ideologicky nevyzráhlí jedinci zase tvrdí samozřejmě, že šlo o další ze série nekonečných provokací, kterými testují připravenost Ruska se bránit. No.
Tak takže vidíš to... Já jsem teď bohužel neslyšel, protože mi volal nějaký posluchač a nechtěl do vysílání, ale chtěl se se mnou bavit. Ale takže jsem neslyšel, o čem jsi mluvil, takže na to nemůžu nějak reagovat. Nevadí, posluchači to jistě ví. Tak prosím, jedeme dál.
No a teďko bychom měli taky pochválit Andreje Babiše, protože on na besedě v domově pro seniory v Havlíčkově Brodě prohlásil pár pozoruhodností. Je to, stál jsem to z reportáže z 10.9.11.32. To mám vlastně v podstatě citaci. Média místo toho, aby vyzývala, aby nám pomáhala, aby se lidé naočkovali, pár teček ticho. Je to těžké bojovat proti těm odpůrcům očkování. Však oni si ještě založili stranu. Vždyť ten Volný, to je normálně magor. Tomu měli dát žlízka ve sněmovně naložit a odvést pryč. A on tam sedí za tím pultem, vykládá nesmysly a Vodráček na to kouká a nemůže nic dělat. Strašný. A má stranu teď ten Volný. Kroutil hlavou Babiš a k médiím ještě jednou podotkl. Média nám nepomáhala, aby držela s námi tu linku a říkala očkovat, 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 postižoval si. Tak vidíš to? Já teda nevím, ale já mám pocit, že asi žiju na jiné planetě, protože rok a půl do mě, kdykoliv to otevřu, od rána do večera média rvou ty neuvěřitelné lži a fejky o covidu. O ničem jiným skoro ve zprávách nemluví. Nezveřejní jediný názor studii či průzkum těch milionů odpíračů a celý národ už se dělá legraci z té jejich tečky za covidem, což je neskutečný chucpe. No ale tady se dozvídáme od pana Čapího Hnízdo, že média mu nepomáhají a neříkala očkovat, očkovat, očkovat. Tak to já teda nevím, asi žiju někde jinde teda, no. A nebo jestli třeba to, co chytám v televizi pod značkou ČT, jestli to třeba nebude zase nějaká putinovská televize.
Nějaký hacknutý, jestli to není, člověče. Je to divný, já taky tam furt slyším očkovat, očkovat, očkovat.
Taky, viď?
No, a Babišovi se to zdá ještě málo, no tak možná, že má jiný nějaký měřítka, no, já nevím, tak jestli to ještě málo, tak ať přitlačí, jako mě to jedno, já to stejně neposlouchám a lidi už. Trochu inteligentní lidi už ví, o co jde, takže si to můžou říkat stokrát, tlačit na pilu víc a víc. Já si myslím, že to skoro každý musí pochopit.
Na druhé straně on je opravdu statečný, že to takhle říká veřejně a dokonce se nebál o tom Volném veřejně prohlásit, že jsem mu říkal, že je magor a že vykládá nesmysly, že by měl dostat žilízka, jo. Ano. No a teď je otázka, jestli je jenom tak statečný, anebo jestli konečně pochopil tu ideologicko-propagandistickou vlnu pražské kavárny, která se jen tak vlastně pochopit nedá, která, jak jsi si určitě sám uvěřil, zásadně neuvádí žádné argumenty, říká, prostě nám musíte věřit.
Prostě nezabývá... jenom známkuje, ale to je mnohem účinnější ho známkovat, než argumentovat.
Ano. Nezabývá se pravdou proti strany, nálepkuje, uráží, pomlouvá. No a jestli teda na tuhletu volu naskočil, tak to jsem mu opravdu vděčný, že to udělal včas a hned zítra tam k němu zavolám, aby si mě vyškrtli ze seznamu voličů, jo.
Ano, ano, ano. Jsi to pochopil správně, jako důchodce. Ano, jak jen to tam říkal.
Tak a teď tu máme skupinu příspěvků. Já jsem je shrnul pod výzvou Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, mluv pravdu, brání pravdu až do smrti. To řekl Jan Hus, mimo jiné, on dělal dokonce rektora té pražské univerzity. Mm-hmm. A neb, co Adam s Primulou rádi neuslyší.
Tak. Tak to jde.
A začínám, vidíš, jak si jich vážím, Českou televizí. ČT totiž přiznala, že v loni došlo k více než 1200 sebevraždám, tedy zhruba 3 sebevraždám denně. Podle názoru nezávislých psychologů hlavní zásluhy na tomto úspěchu je prý nutno připsat na účet osvětové práce prostitutů ve službách sekty covidovy. Tak já teď k tomu... Úplně nerozumím, že 3 sebevraždy denně jsou úspěch. Právě nevím, jestli je to málo nebo hodně.
No tak je to asi furt málo, protože když si vzpomínáš kdysi ze starých časů, rádoby za komunismu, to byl socialismus, tak když byla nějaká sebevražda, to už skutečně muselo být a to, když se dostalo ven, tak to byl pěkný pofírunk, ano, to už byl velký problém. No a dneska jsou to 3 denně, no tak já nevím, to asi ještě bude málo vzhledem k tomu, že žijeme v té nejlepší době, jaká kdy.
Jo, oni to byla. Nazývali úspěchem, jo.
Ano, úspěchem, ano. No. Tenkrát to bylo hrozný, protože nebyla skoro žádná, že jo, protože i sebevražda je prostě výdobytek této doby, že jo, to je jasný pro ty lidi prostě.
Já myslím, že pokud někdo dneska tu sebevraždu dělá, tak je to kvůli té agresivní politice Putina na Krymu.
No to v každém... A ty média, ty nemainstreamový, rozumíš tomu, ty dezinformační, prostě to se nenechá snést něco takového.
No a nebo když třeba Lukašenko zase zavře nějakého vlastence, tak to chápu, že ty lidi to nedokážou unést.
No, hele, vem si to tak, že posloucháš celou dobu mainstream, a teď najednou omylem si zapneš něco, co si vůbec nechtěl, nějaký takový to dezinformační rádio, a tam ti řeknou úplně něco jiného. Dokážeš si představit pro takového stabilizovaného prostě vysokoškoláka, který má jasně nastavený to ego, takže on je prostě ten borec, který má ten diplom, chápeš? Když najednou, rozumíš tomu, najednou si řekne, ty jo, ale pokud teda si to doposlechne, řekne, ty jo, ale na tom něco, no, to musí být na sebevraždu normálně.
Je, člověče, to jo, je, jak když
to se nazývá. To je přesně ono, no.
No. Já, jak jsme mluvili o té Langšádlový, já no, s tím mám no. Taky velký vnitřní půlky. No. No tady začíná schizofrenie a ty sebevraždy.
Tak, to přesně on. Tak, to je ono, to je tímto způsobem. Proto oni správně říkají a mají správně seznamy, na ten Sempr, že jo, tam má ten seznam těch radií a webů, které neposlouchejte, abyste prostě, to jsou dezinformační, a ty neposlouchejte, protože to by se potom mohlo stát to, co se děje, to znamená, mohli byste se z toho zbláznit
a udělat
sebevraždu. Takže on svým způsobem to dělají dobře, že jo, samozřejmě, že tam ty seznamy dělají. Sice seznamy, za seznam někoho jiného možná byl Adam Bartoš jaksi trošku lehce popotahován a říkali tenkrát, že jakékoliv seznam je zakázáno dělat, no ale tak zase některý seznamy se můžou dělat a některý se nesmí dělat, jo. To je to měření jedným metrem.
No a taky ta geografická poloha je tak důležitá.
To je taky velmi důležitý, samozřejmě, takže jako pozor, oni vám přesně říkají, co máte dělat, co byste neměli, abyste se nezbláznili. No a vy to asi neposloucháte, nebo co, a pak jsou z toho ty sebevraždy. Krucina, tak jako mějte rozum a poslouchejte je, přece.
Tady vidíš, že vlastně ten náš pořad se stává víc a víc pořadem léčebným.
Tak.
Protože tím lidem takhle pomáháme.
Ano, tak.
Tak, pak tu máme o ze zvědavce aktualitku, jmenuje se to My vám dáme Ivermectin do řady a očkovat holoto.
No, vidíš, přesně tak. No.
Státní ústav pro kontrolu léčiv, řečený SÚKL, zaznamenal 4 případy internetových inzerátů, kdy někdo nabízel přípravky s Ivermectinem. Za jeden z nich již padla pokuta. Léčivo je na lékařský předpis, jenom na lékařský předpis a zákon jeho prodej přes internet neumožňuje. Za nelegální nabízení léčivých přípravků hrozí pokuty až 20 milionů korun. No, já teda na druhé straně tomu SÚKLu docela rozumím. To by tak hrálo, že jo? Aby se lidé léčili nějakým levným účinným lékem. To bychom mohli tu depopulaci planety rovnou odpískat.
Tak.
No a jak by taky k tomu přišla chudák Big Pharma, která si zatím nahrabala jenom pár mizerných stovek miliard.
No,
to prostě nejde, takže jako za určitou léčbu trestat, zavírat ty, kteří si dovolili i Ivermectin sehnat nebo jiné léky sami, až z černají. Genocidu si rozvracet nedáme.
Tak.
Musíme prostě vystupovat rázně, soudruzi.
Tak. Mně to moc smíchu není, abych pravdu řekl tohleto.
No, to by se, no, víme, o co jde.
Víme, o co jde.
Posluchač, kterého jsem já teda překřtil na pána veškerého povětří, nám píše takovou aktualitku. Moje známá mi sdělila, že byla s kočičkou u veterináře. A ten jako první krok udělal, co myslíte? Inu PCR test, nemá-li kočka covida.
Ano.
Takže co nevidět, budou následovat vakcinaci domácích mazlíčků, aby covidek mohl hezky mutovat ještě rozmanitěji a v novém balení se vracet ke svým páníčkům. Covidové šílenství zjevně nemá hranic. Přitom PCR testy jsou k ničemu, jak přiznal i jejich autor osobně a jak prokázal mimo jiné i prezident Konga, kde to jsme dokonce i tady dávali, to jeho prohlášení, kde pozitivní bylo i ovoce, omítka, větý olej.
Ano, cokoliv. Když se bude tolikrát točit pořád, tolikrát se to bude, jak se to jmenuje, jak to prostě tak dlouho to vyvolávají, až tam toho jednoho covida a doví, jaký ho najdou vždycky, že jo, to je jasný. Takže,
mě je jenom zajímavý, že když to zveřejnil tenhle ten prezident a ty svědky covidovi ze země vypráskal, tak čirou náhodou zemřel a čirou náhodou stejný osud potkalo několik dalších, kteří udělali to tež.
Přesně tak.
Tady, no, prostě já tohle to vidím jenom jako náhodu a čistý progres, jo, prostě. A dokonce si myslím, že je nejvyšší čas už začít testovat ty stromy a osobní auta, protože tam toho covidu bude hodně.
No, určitě, v každém případě. Testy přece nemůžeme nechat ležet jen tak ladem, že?
Tak.
No já a jsem, teďko, se, jsem se dozvěděl dokonce, že přes veškerý varování dnes Česká republika, nevím kdo, psala Česká republika, objednali vakcíny už pro dvouleté děti.
Pro děti. Dvoulet. Ano.
Takže jsem se to dneska dozvěděl. No tak jako proč ne, že? To je v pořádku, když za chvilku budou očkovat, já nevím.
Pavle, že my jsme celkem schopní konspirátoři, protože z tohohle jsme se dělali před půl rokem legraci. Dokonce jsme říkali, že už by měli vakcinovat i děti v prenatálním věku, ty nenarozené.
Ano.
Ale jak se to k tomu blíží? Člověk?
No, za chvilku to bude, samozřejmě. Oni budou potom do dělohy přímo očkovat už, aby už se narodili očkovaný, že jo? To je úplně jasný. To, jako, to taky může být. No, brzy. Ale jde o to, že to říkali, že to se nikdy nestane zase, že? Tohleto, nebo
No oni tam asi mají teďko zodpovědnější lidi v té vládě, víš, kteří s náma myslí ještě lépe a říkají prostě, my vás vyléčíme, i kdybychom vás měli utratit.
Přesně tak, souhlasím. I když jste zdraví, to nevadí, mohlo by se stát, že byste se mohli nakazit, musí být prevence samozřejmě, nějaký vitamíny nebo tak, to je blbost, my na to máme speciálně vyvinutou vakcínu a to je to správný, jediný.
Tak. No a teď si pro odlehčení, no nevím, jestli to odlehčení, pustíme aktualitku z Austrálie, cože se to tam dělo na plážích.
Co se tam dělo na plážích, tak to pustíme, ano.
To tam pusť.
Ukážeme to tam, počkej, no a to je pěkný, no vidíš, a ono se mi to akorát teď ztratilo, ale já to zkusím. Jejda.
Já bych si tím budu něco říkat.
Už to mám, pustíme to tam, ono stejně, to není česky. No.
Takže, jenom, aby bylo vidět, že si nevymýšlíme.
Že si nevymýšlíme.
Tak, no, to je ono. Zkus to kousek pustit.
Pustím to kousek pustit, abyste si... Please remember, you are in breach of the public health order if you are not wearing your mask. Mask. Ale člověče, tam má pěknou tu věc pod týma maskou, tou maskou, ty masky na ty... To, člověče?
Tam má masku větší. Jo.
Tam má masky dvě hned pod tím. No,
představte tady... si, jak jsou v té Austrálii zodpovědní.
Okamžitě nasadí, že jo?
Já to úplně vidím, jo. Jdu tam po pláži, se opaloval nebo si zaplavovat. A teďko tam najednou stojí tohleta dáma s mikrofonem a poučuje mě, že prostě musím nosit při plavání, dokonce i při plavání snad tu masku.
Ano.
A já jako akorát jediné, co bych jim vytknul, a to teda nemluvím o sankcích, které prý jsou tam hodně mastný, když se tam nedodrží, tak jediné, co bych jim jako vytknul, že nespecifikujou, jestli to platí jenom při plavání nebo i při potápění, anebo když mi třeba vlna se přelije přes hlavu, jo, tak to musí ještě dotáhnout, ale jinak jsou to fakt jedničky a už se jako nad tím, co dělají, baví celý svět. Prostě v Austrálii to mají pod kontrolou.
A sama hra, jaký má připravenou pod bradou, vid, když mluví, tak to se nejvíc vždycky říkali, že se zakazuje zpívat z toho důvodu, že při zpěvu nebo při mluvení nejvíc se vyprskávají ty. No a ona, když tady mluví, hele, koukni se, tak to nemá. Ale nasadí se to, až přestane mluvit potom. Jo, takže to je taky zajímavý. Tak dělá to zase obráceně, ale možná to má nějaký smysl.
Mám to ještě k tomu, hned mi přišel ještě jeden komentářík. Být to za války, tak by nejspíš místní gestapo v rámci ochrany zdraví občanů vydalo příkaz nasadit si respirátor i před vstupem do splyňovacích komor.
Ano. Ježíš, to
je takový, takovýhle ošklivosti my sem lidi posílají. No. A pak nemám schizofrenii z toho.
Tak. Máme tu další, jedeme dál, nebo to si ještě nechtěl, tohle?
Tohle bude, za chvilku ještě tam dám jednu malou aktualitku předtím. To bude, jak jsme informovali o tom profesorovi Zelenkovi, jo? Že prohlásil, že ty očkování proti koronosaurovi, že to je hotový holokaust na Židech a doložil to řadou argumentů. Tak tedy náš oblíbený manipulátor Cempra, jak jsme o tom minule mluvili, to označil i za hoax. A tady mě napsali, že jako my jsme si měli jako uvědomit, že takový prohlášení má hodně blízko k tomu, aby, jestli teda ten Zelenko má pravdu, abychom začali zkoumat pana Cempra jako popírače holokaustu než kvůli antisemitu.
Ano. Ano,
to je takový postřeh od posluchačů.
Ano.
No a teďko tam strčíme to, co jsi tam měl, to video, ono to, necháme tam jenom tu fotku, protože je to zase anglicky, aby prostě bylo vidět, že si zase úplně nevymýšlíme. A já k tomu jenom řeknu pár slov. Ten whistleblower, to je ten informátor, nebo insider, z nějaký nemocnice, tak říká, je to sestra zdravotní. A ona zničila vyprávění o variantě Delta v rozhovoru s Tulesím Stewem, to je ten redaktor, jo. A ona tvrdí, že jejich nemocnici zaplnili očkovaní pacienti. A ten Stew říká, takže většina pacientů není COVID, ale poškození vakcínou. Sestra, ano, ale lékaři nechtějí uznat, že varianta Delta je poškozením ním vakcínou, i když to dobře vědí. 50% personálu odmítá očkování, vidí, co to dělá s pacienty. Chci, aby se svět přestal dívat na zprávy. Je to naprosto falešné. Tak takhle v tom, oni tam to samozřejmě říkali víc, ale my to nemůžeme všechno překládat.
Tady myslím, to video nějaký bude asi, že, nebo ne?
Já nevím. No je tam, ale je to anglicky, tak
to je to anglicky, takže to nemá cenu pouštět. Sestra tam samozřejmě není. Vidět, že jo, je tam místo to nějaký avatar.
No,
takže jsme
práci
u toho. A přesně tak. Ale Cemper řekne, no to víte, to může říct cokoliv. Když tam není jméno, když tam není nic, no tak to může přijít cokoliv. To může říct cokoliv, kdokoliv si vymýšlet. To je hoax.
A je až to. Že ten stůl je poměrně renomovaná stanice, která má já nevím kolik milionů sledování a byl to online rozhovor. Jo. A jako mrazivé na tom je, kolik, jaký množství lékařů a nejenom na tomhle tom, na celém světě se vědomě na té genocidě podílí. Oni to vědí, důkazy jsou na to. Jsou k dispozici fotografie neuvěřitelných věcí v těch vakcínách. Jsou k dispozici výpovědi stovek tisíc poškozených, tisíců mrtvých, jejich pozůstalých. Ne, ani slovo se ven nepustí.
Ale, Oldo, ale přece jenom ty výsledky, ty pozitivní, převažují nad těmi negativami. Vždycky to takto. Když už někdy řeknou na tom mainstreamu, že to mělo nějaký dopad negativní na ty očkovaný, tak vždycky na závěr je výsledky, jako tyhle ty přínosy převažují nad těmi negativy. Vždycky. A to budou samozřejmě, takhle se to nechá říct kdykoliv, že jo? Protože jestliže neřeknou všechny, no tak to vždycky bude tak. No. Ale jde o to, že kdyby se neočkovali, tak možná by těch negativ bylo podstatně méně.
A ono je to taky možný, Pavle, tím,
kdo ví, no, já tě nevím.
Že jsou vakcinovaní málo, víš? Kdyby ty lidi chodili na očkování pravidelně každý týden, tak by třeba to tam byli líp. Já jako nejsem doktor, nevyrozumím.
Ano, tak to taky určitě brzy dojde k něčemu takovému. To určitě budou chodit častěji, protože když už jednou budou geneticky upravený, že, tak ono to, ono už potom nic jiného nezbyde. Já vždycky říkám, to je jako ta kukuřice, že, kterou geneticky upravovali a už ze semen už nikdy nevyklíčí nic nového. A když se během svého vývoje nějak, já nevím, nestříká nějakýma těma speciálníma látkama, taky vyvinutý speciálně, no tak ani nevyroste, anebo jí sežerou škucí, nebo co já vím. Jo, takže mají na to patent, no a takhle za chvilku budou mít patent i na ty lidi a tak dále. Ale možná to je úplná blbost, co tady říkám, Cember mi to vyvrátil, ale...
No, ale jako je dobře, že si to takhle vysvětlíme a zase se sklidníme, že zjistíme, že je v tom prostě vždycky nějaký Putin v pozadí nebo nějaký takovýhle fake. No jo, ale zase, když se sklidním a do pracu si k té povolené pravdě, tak mi do toho hodí výdle zase teďko v tom, tam to koukám, jo. Velká izraelská studie demonstruje sílu lidského imunitního systému oproti vakcínám.
Jo? No, a nejhorší je, že to hodí tleto někde
na nějakém
mainstreamu, nebo já nevím, co to je, Great Game India, nebo co, no takhle vidíš, no to je něco z Indie, nebo já už nevím. No,
oni říkají, že izraelská vakcinační krize by měla být varováním pro celý svět. A tadyhle píšu, studie v Izraeli zkoumala lékařské záznamy desítek tisíc Izraelců a mapovala jejich infekce, symptomy a hospitalizace mezi 1. červnem a 14. srpnem tohoto roku, kdy v Izraeli převládla varianta Delta. Je to zatím největší studie v reálném světě, která porovnává přirozenou imunitu a imunitu vyvolanou vakcínou vůči tomu SARS-CoV-2. Masivní příval infekcí COVID-19 v Izraeli, jedné z nejvíce proočkovaných zemí světa, není nic menšího než katastrofa. Izraelská vakcinační krize by měla být varováním pro zbytek světa. To, co jsme tam říkali v tom nadpisu. Přirozená imunitní ochrana, která se rozvíjí po infekci covidu, nabízí podle této studie podstatně větší štít proti variantě Delta než dvě dávky vakcíny Pfizera. Nově zveřejněná data ukazují, že u lidí, kteří kdysi prodělali infekci, je mnohem nižší pravděpodobnost, že dostanou Deltu a budou hospitalizováni s vážným průběhem. U dvojitě očkovaných osob byla 6x až 13x vyšší pravděpodobnost nakažení než u neočkovaných, kteří prošli nákazem koronaviru. Výzkumníci také zjistili, že lidé, kteří již covida měli, jsou více chráněni proti reinfekci, tedy dostat to znovu, než ti, kteří byli očkováni. Výzkum vyvolal údiv u vědců, kteří se jako přezkoumávali ty výsledky studie a nechtěli tomu ani věřit. No a jejich závěr, mám tu jeden z mnoha, je. Je to učebnicový příklad toho, jak je přirozená imunita opravdu lepší než očkování. Tohle řekla Charlotte Tallin, imunoložka z Dendrite Hospital. Analýza se opírá o databázi Maccabi Health Center Service, která má celkově asi 2,5 milionu Izraelců v té evidenci. Jo? No a zjistila také, že nikdy nenakažení, kteří byli očkováni v lednu a únoru, tak byli v červnu, v červenci a první polovině srpna 6x až 13x ohroženější nákazou než lidé, kteří ta očkování nebyli, ale už ten covid měli. Nadále podceňujeme význam přirozené infekční imunity, zejména když infekce je čerstvá, říká Erik Topol, lékař a vědec ze Scripps Research. No jo, to všechno vypadá teda opravdu zajímavě, jenomže včera jsem se v České televizi dozvěděl o tom Izraeli, že nakažení Izraelci jsou vesměs jen neočkovaní. Tak já nevím, Pavle, to mi teda řeknou, čemu mám tady věřit, jo?
No samozřejmě já, České televizi musíš věřit, teď je to logický, jinak se toho zblázníš, bojíš se říkat, já jsem schizofrenik a půjdeš se picnout taky.
No, ale když to vydejš v originálu, jak jsme to ukazovali, tu studii, tu titulní stranu a ty čísla a jména a specialisti.
Musíme
a tak dál.
Se zeptat ale pana Cempra, kdo to vlastně tohleto sdělil, kdo to vydal, i ty jména, a to všechno to může být fake, ne?
No to bude jen tak obyčejný fake, to bude široký spiknutí tohle, to bude nějaký organizovaný zločin asi, nebo já si to neumím vysvětlit. Já právě úplně jsem sele, když my té České televizi věříme a vycházíme z ní a teďko najednou taková ale rána pod pás. No.
Navíc tohle to už je, prosím tě, měsíc starý skoro, ale to už je všechno jinak, vidíš, 25. srpna. No,
a pak tady mám zase hned k tomu aktualit dotázeček, proč úředníci a prostituci tají skutečnost, že lidé, kteří byli plně očkováni proti tomu covidu, se stejně nakazili tou variantou delta a navíc ještě přináší infekci na neočkované lidi. No to je sice hezký dotaz, ale já nejsem doktor, tomu já vůbec nerozumím.
No, oni to mají někteří tak, že tu roušku nebo respirátor nosí, protože jsou tak zodpovědní. Dneska jsem se právě potkal s jedným člověkem a povídám mu v obchodě a já se neměl. Řeč na to došla, povídám, proč máte tu roušku? Když on mluvil o tom, jak je informované, jak je chytré a to všechno. On říká, no já vím, jak to je, ale já to mám kvůli tomu, ne, že bych se bál, že protože já jsem očkovaný, já se nebojím, ale abych nenakazil ostatní, víte, já jsem zodpovědný. Tak proto nosí roušku. Takže on je zodpovědný, aby nenakazil ostatní.
Ale možná, ale že on už ví, že jako vakcinovaný je daleko nebezpečnější a větší roznašeč.
Neví, to jsem mu ta právě taky říkal. To neví ještě.
Pak bych tu zodpovědnost fakt ocenil. Teda,
No, jasně. Ale neví právě, to jsem se právě taky ptal, jestli bych tu zodpovědnost nějak mohl ocenit přesně. Ne, to tak není. To on je v pořádku a on se nechal očkovat jenom kvůli tomu, protože i když to dostane, on ví, že to může dostat, tak to nebude tak silný, jako kdyby nebyl očkovaný. No, to, co říkají všude v mainstreamu. No a já jsem se zeptal teda, proč tu roušku nosí, protože neposlouchám takový ty různý weby a různý ty dezinformační rádia, tak vím, jak to je. No, tak takhle to řekl. Já jsem říkal, no vidíte to, no, takže... Takže, co si budeme povídat? No a takových lidí je pořád stále dost, no tak co si budeme povídat? No?
To mi připomíná tu povídku, jak vedli ovce na jatka a ty ovce, co byly vepředu, bečeli nadšením, jak je to krásný dům a šli dovnitř. No a teprve, když, jak se říká, jim to sklaplo, tak ty za nima začali bečet, pozor, tady je to špatný. No a ty za nima říkali, nic tam neříkej, my se těšíme, my jdeme dopředu, řekli nám, že to je dobře.
Jo. Ano, tak je to. No. To nechceme slyšet.
Ta Soňa Peková, hele, ona nedá pokoj. Všichni vědí, že o tom neví vůbec nic, že imunologii v životě nedělala. A ona zase se vyjádřila, představ si to. Ona se vyjádřila, že nemluvila jenom o britské variantě, ale o všech, jo? Že prostě ty varianty nemají žádného přímého předchůdce ani žádného přímého následovníka. Přímá následnost totiž v genetice obnáší to, že každá další generace nese všechny mutace té generace předchozí.
Ano.
To je ta vlna rodičovská. Na nejvíc nějaké další mutace ta následná vlna přidá. To se ovšem nestalo ani v jednom případě těch vln, které přes to naše území přeběhly. A říká, že každá z nich byla tvořena genomicky distinktním kmenem bez přímé návaznosti s vlnou předchozí. A tohle to potvrzují i laboratorní data, to je nějaká specializovaná laboratoř Tilia Laboratories, deponovaná GISAD, a to jsou zkrátky, prostě to nebudu číst, když jsme selektivně celogenomově sekvenovali kmeny všech těch podzimních vln a vzhledem k tomu, že se od začátku celé pandemie ani jednou nestalo, že by ten kmen měl ty rodičovské ty změny, tak ona podezřívá, že se jedná o uniklé laboratorní kmeny a předpokládá jejich individuální vznik v laboratoři, nikoli v příčině následnou selekcí v lidské populaci. No teda, ta Soňa je zřejmě je velmi politicky korektní, když hovoří o úniku z laboratoří. Jo? Je teda vidět, že je pod obrovským tlakem za šíření pravdy a tak mnohem výstižnější výrazy jako záměrné šíření radši podechává v šuplíku.
Ale tak ona bohužel používá tu logiku, ne? Je to taky logický, že ty další kmeny musí mít nějaké ty své rodičovské znaky. Pokud je nemají, tak je to úplně něco jiného. Ale to je jenom ta logika, Oldo, chápeš? A to nesmí používat v dnešní době. Prostě to je zakázaný, pomalu trestný. Používat logiku je dneska trestný.
No. Ale já si divím, že to ještě není v trestním zákoníku. V tom máš pravdu, to je hrozně nebezpečný.
To je nebezpečný, to neblbně, to jako... To ne, to se nesmí používat logika. To vyloženě se tím, to jsme se o tom bavili, Pražská kavárna, všichni takový ty cemperovci a to, ty se tím vyznačují, že na co logiku? Ježíš Maria, to je zbytečný zatahování problémů do věci, že jo? Tady vytáhneme nálepku, někdo nám řekne, udějte to takhle, tak my to tak uděláme, dáme nálepku a hotovo. Na co logiku? Hlavně ne logiku, protože to potom, ta nálepka by se mohla odlepit, že? To je špatně. Ne, jo, logiku jo. Nikdy nepoužívat. No, tak je ta generace dneska mladá především takto školená, no. Co si budeme povídat?
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, to je ta naše oblíbená FDA,
ano.
Pořádal zasedání poradního výboru pro vakcíny, kde vystoupili tři lékaři s alarmujícími daty. A bylo to tak zajímavé, že si něco z toho pustíme, ale nevím, jestli tam ty titulky stačíme číst. A oni říkají vlastně, že ty covid injekce více poškozují, než zachraní. Takže zkusíme to pustit, jestli to posluchač stačí číst ty titulky.
Posluchač těžko.
Tak to
zkusíš to číst. Ano.
Jo, tak. Tak
nebude
to
samozřejmě od začátku, ale je to...
Jsou to krátké úryvky, ale je dva to, tam dáme.
Je to zhruba minuta. Já nevím, jestli to budu stačit číst. Zkusíme to, jo? Takže pro posluchače. Tak. Já jsem to vypnul. Jsem výkonný ředitel Fondu pro včasnou léčbu. Nemám žádné střety zájmu. Pusťte prosím prezentaci na číslo 4. Moje dnešní poznámky zaměřím... To nejde stihnout. Zaměřím na slona v místnosti, o kterém nikdo nechce mluvit. A tím je, že vakcíny zabijí víc, než kolik zachraňují. Dnes se téměř výhradně zaměřujeme na úmrtí na COVID a účinnost vakcíny. Protože jsme byli vedeni k přesvědčení, že vakcíny jsou dokonale bezpečné, což ale není pravda.
But this is simply not true. For example, there
Například v šestiměsíční studii Pfizeru je hlášeno čtyřikrát tolik infarktů. To nebyla náhoda. B. Weyers, to nevím, co to je, Oldo, co to je Weyers?
To je nějaká ta jich skupina těch výzkumných studií, nějaký...
Weyers ukazuje, že k infarktu dochází 71krát častěji v návaznosti na tyto vakcíny. Mně se vždycky líbí, jak tam udělají to 71krát. Já bych tam ještě dodal 71,0028krát, protože tohle to je dost nepřesné. Takže jeden dál. 71 times more often following these vaccines compared to porovnání teda v porovnání s jakoukoliv jinou vakcínou, jo, to je 70krát častěji. Víte, zemřelo 20 lidí, kteří dostali lék, vakcínu. Zemřelo 14, kteří dostali placebo. Jen málo lidí o tom ví. Pokud celková úmrtnost po vakcíně je negativní, tak vakcíny posilující dávky a nařízení nedávají smysl. A to je dnešní případ.
Tak, a kdybychom tam měli tu druhou ukázku, to je těch 5,35.
Tak, a to já tu nemám. Tady z toho taky?
Taky z tohohle, jo, jenom posunout na 5,35.
Bohužel, to jsi mi tady nenapsal. Na 5,35? Ne, nemám to tu, skutečně, takže dám 5,35.
Jo, a necháme to jenom do 5,55, bude to krátký.
Ano, takže jeden. A nakonec snímek číslo 20, prosím, to je závěr asi toho celého. Časné léčby jsou lepší alternativu boostrům. Co to je, boostrům? Nevím. Důkaz je ten, že případy covidu v Izraeli teď dosahují hysterického maxima. Ultra Pradesh, stát Indie, je nyní bez covidu. Is now COVID-19 free as of today. Almost nobody. Téměř nikdo tam není očkovaný. Thank you.
Takže
to bylo takový, Oldo, zase, to bylo to porovnání nešťastný. To je problém, zase, to je věc logiky. Porovnávat, teď přece to se nesmí. Rozumíš tomu? To je blbost. To potom se z toho zblázní, že začneš porovnávat něco s něčím.
Takhle,
to nejde.
Ukázku zařadil jenom jako důkaz toho, že ani ta FDA, ten úřad americký pro kontrolu léčiv, tak zjevně neposlouchá českou televizi. No. Protože by musel vědět, že v Izraeli naopak je to ideální, ano, a že tam dostávají ten obrovský nárůst ty lambdy varianty nebo kolik už tam mají, takže za to můžou jenom neočkovaní.
Tak,
a ještě tam dají, že Uttar Pradesh, kde je vakcinace prakticky nula, tak výskyt covidu je prakticky nula. Takže takovýhle nesmysly můžou pustit jenom proto, že neposlouchají tu ČT.
Tak, přesně tak. Hele, Oldo, já bych dal písničku, co myslíš?
Jo, tak dej nějakou kratší písničku, nebo nevím, tak to
mám tady připravenýho zase Tomáše Ortela, který má novou písničku, to bude zase určitě nějaký hnus, protože on to jinak neumí, že jo, to je jasný. Tak já tu mám takovou jednu starší hnus, no ale uvidíme.
No tak to tam pust.
Jo, tak já to tam pustím teda. Řeči voňaví, no to už jenom ten název, koukni se na to. Co to má společného s takovým bangou, to by byl úplně jiný název.
No, řeči voňaví, my budeme mluvit o panu Fialovi, ano. To je takový ten moudrý muž, dokonale padnoucím sáčku. Budeme o něm mluvit, takže na ty řeči voňaví si možná potom vzpomeneme.
Tak, přesně tak. Jedeme.
Tolikrát ten chlap, co vždycky grál. vyřešit to smíš. Nadarmo svý slzy ukrýváš. Muselo to skončit, už to dávno víš. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání. Voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct. Ono není všechno jak z růžových kněh. Kolikrát přichází zatmění a pak hádka za hádkou, jak bílej sníh. Chybí jaro na usmíření a ty z výšky padáš na studenou zem. Kolik lidí kolem sebe znáš, co jsou byti jen za špatný den. Snad tu odvahu už sobě dávno máš. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání víc. Bývají voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu říct. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání víc. Bývají voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct.
Tak, dohrála kapela Ortel. Slyšeli jste to, že to nebylo nic moc, no ale nevadí, my stále budeme přesvědčovat vás o tom, že
mají akce
to je,
na židle,
je dohrála a naskočila reklama, takže už to tam. Vypínám. Mezitím nám zavolal posluchač a chtěl by se na něco zeptat. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, posluchač Moravy z Jižní. Chtěl bych se zeptat, na AC24 měli z Evropského parlamentu, kde 25.8. tam proběhlo nějaké jejich usnesení Evropského parlamentu, Evropské komise, byly tam tři body. Za prvé, že se ruší vakcinace, že umřelo 20 000 lidí na to, 700 000, myslím si pamatuju, že bylo postižených po očkování, 110% vážně. Bod 2 byl, že konečně teda uznají ivermektin, a bod 3 byl domácí dohled. Tak jenom by mě zajímalo, jestli jste se o tomto už bavili.
No ale 24 no? To není mainstreamový médium, tomu se moc nevěnujem, to jsou nějaký dezinformátoři, víte.
Aha, tak je to na svobodné vysílači.
No tak samozřejmě, že to taky, musíte to trochu brát s satiristickým pořadem.
No jasně, s humorem, tak, ale jo. Poslouchám vás rád, tak jen tak dál.
Dobře, vás to zaskočilo trochu. Tak fajn, naschle, děkujeme. Oldo, co ty o tom víš, prosím tě?
Já jsem si se odrazem něco podobného zaslech, ale nechce se mi věřit, že by až tak velká tsunami zdravýho rozumu propláchla některé ty evropské instituce a že by tam najednou se těm dříčům, co tam skoro zadarmo dělají, v hlavě tak rozsvítilo. Ale pokud je to pravda, tak samozřejmě věřím pevně, že když ne dneska, tak zítra už nás ČT o tom bude informovat a bude z toho mít stejnou radost jako my.
Ano. Stejně tak jako já vás teď budu ještě informovat o tom, protože už mám jednu z posledních možností, o srazu svobodného vysílače, kde se o těchto věcech můžeme taktéž svobodně popovídat. A ten bude už, dneska je středa, tak už pátek. Už pátek, už za dva dny, už tam bude jistá parta lidí, kteří tam přijedou už pátek večer, ale ten hlavní, to hlavní setkání bude v sobotu 25. za tři dny. Takže přijďte, ještě máte možnost se přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz a přijet se tam kouknout. Počasí vypadá, že bude jakž takž, takže budeme patrně asi i venku. No a co víc, zbytek je na nás. Takže zvu vás všechny.
Tak, máme tady zase jednoho posluchače. On si říká divák pravdivák. Za vrchol cynismus, prostoty a prolhané manipulace považuji šot, kterým nás mainstream krmí od rána do večera. A teď tu má citaci. Už jen 9% lidí je třeba naočkovat a naše děti nebudou muset nosit roušku. Udělejme tečku za covidem. No tak já ti řeknu, Pavle, ten pravdivák ten asi nepochopil, že ten covid má svoji kalkulačku a dennodenně sleduje zprávy, aby věděl, kdy přesně má podle těch ministerských směrnic zmizet. No. A že tečka za covidem nepochybně znamená, že zmizí jednou provždy. Otázka,
ale COVID, zase na druhou stranu...
Anebo ti očkování, jo?
Ale zase na druhou stranu, Oldo, oni je to ministerstvo a vůbec ta vláda, všichni, oni to sledují dobře, je toho covida, jak se mění, protože ještě nedávno říkalo, že stačí, já nevím, 60% nebo kolik, to už je samozřejmě, že jo, aby se to ztratilo, aby došlo k té promořenosti, nebo jak to, a už to bude všechno v pořádku. Ale oni sledují toho covida dobře, rozumíš tomu, a teď zjistili, že už je třeba 70 nebo 85% nebo kolik, že, aby už se nemuseli nosit ty roušky.
No, 9% chybí, ale no. To chybí už asi měsíc nebo dva.
To už chybí furt, no to už bude chybět asi na furt, protože všichni, kteří jim na to skočili, tak už se ovačkovali a no, ty ostatní už nechtí. Bylo,
no. No ale hlavně každý den slyším, kolik bylo očko do dalších lidí a pořád chybí 9%. Já jsem asi ve škole v matematice nedával pozor nějak.
No, tak oni tak dlouho čekali prostě a zvedali to číslo. Původně jim stačilo snad 50% jenom, jo? Když to začalo, to očkování, tak říkali, až bude 50%, tak už to všechno bude v pořádku. A když už je 50%, tak jak by to opodstatněné dál, tak museli zvednout to číslo, že jo, na těch 60 nebo kolik to bylo. A když už bylo těch 60 nebo kolik, no tak to musí zvednout zase, jo, aby zase měli se na co vymlouvat. No tak a teď, ať se to, jak říkáš, očkujou ty lidi, no tak pořád chybí, pořád chybí, pořád chybí, pořád chybí. No co to znamená? Očkujte se, nechte se očkovat. Stále víc a víc. Oni až bude 75%, tak oni to zase zvednou, protože ten lumpík jeden, koronosaurus, on neustále jen dělá čáru přes rozpočet.
No co pak to, ale hlavně ty obrovské zásoby, které jsou naplněny, tak za 14 dní prý tomu propadne záruční lhůta a bude se to muset vyhodit.
To nevadí, ty tu už objednali nový, že jo, takže o co
to by, ale no tak, já bych si jim ovočkoval aspoň kapry v rybníku, když už nic jiný, jo.
No tak to je aspoň tak, tak. No.
Máme tady od diváka ze Slovenské republiky taky vzkaz. V nejbližší době budu občaně postaven před Sofijinu volbu. Slučka obmezení, uberání a slobod, schudobňování a celé populace se s každým zvýšeným procentem zavakcinovaných bude prudko stupňovat. Budu nás jako nevakcinovaných označovat za bioteroristou, šíritelou nákazy a budu hlasno žiadať, aby jsme byli odděleni od společnosti. Na veřejnost pronikají informace o vytvárání tzv. Internačních koncentračních táboroch, do kterých uvezní nepohodlných a tých, kteří se odmítnou podrobit nové totalitní společnosti pod kontrolou neustále štěpených látok, které neprávom nazývají vakcínami. Langvarského opatrení avizují vylučení nevakcinovaných zo škol, zo zaměstnání a z lékařské starostlivosti bez ohledu na povinné přispívání všech občanů zo zabezpečování a potravin, nás vylučí a základních životních potřeb. No tak ten posluchač z toho Slovenska taky asi moc neposlouchá tu českou televizi, protože
ani
tam
oni slovenskou tak, určitě, ani slovenskou.
No. Tam o tom jako nemluvili. No.
Jo.
Pavle, ale teď tu máme, to bude fakt zajímavá věc, takový romský video.
Ale ježišmarja, co pak zase?
No, jmenuje se Zlikvidujte Okamuru a volte Piráty.
Až takhle.
Takže já tě poprosím, jestli bys tam kousek z toho pustil.
Ty Oldo, nebude to zase nějaký fake, kdy to není možný přece tohleto.
Já nevím, no tak uvidí to lidi sami, tak
to pustíme. Jste měli probrat takovou závažnou věc, co se týče, bude volby, tak bude nás brát ohledně toho, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky hmotné nouzy, dávky na bydlení. A my s tím prostě nesouhlasíme. Samozřejmě včera měl, posledně zkušeno měl projev takový menší a tam prostě tam začal řešit, aby prostě Okamura chce prosadit, aby odejmuli dávky, moty nouzy a podobně. Samozřejmě proti tomu se postavili Piráti, takže opravdu Piráti jsou k nám prostě naplněni, takže budeme bojovat proti Okamury a budeme bojovat. Takže všichni, že boje, akce a veřejme se uchvat. Nože takhle pěkně a budeme ho také bodat. Tak, tady máš Okamuru a budeš vzadu a my dopředu.
Ano.
Tak, takže všichni zapustáme a samozřejmě si myslím, že všichni Romáci by měli jít prostě do boje,
ano,
s tím, že by si to Okamuru měli prostě odstranit. Je to rasista, dobře to víme, a nechceme, aby
dávky je rasista.
Pokračoval ve vládě a ne v poslednické sněmovně. Tak, takže tohleto je tak nějak všechno, co by si měli prostě probrat. To znamená, že Okamura prostě je nevolitelný a žádná strana není volitelná pro nás. Jo, protože všechny strany jsou prostě rasistické a furt mají nějaké připomínky proti Romům. Takže my bychom si přáli, aby byla jedna strana, která je k nám nakloněná, a to jsou Piráti. Protože Piráti, díky Pirátům, ty dávky se pozastavily. Takže ty páry, ty dávky, moty nouze, příspěvky na bydlení a na životě dál pokračují.
A můžeme tam má vodu,
děkovat tady tomu jedině Piráti.
No, co si myslíš, že se tam má vodu?
To nevím, to z toho nepoznám, ale tady je největší legrace, že ti popletové si neuvědomují, že Piráti okamžitě otevřou hranice a až sem přijde stovka tisíc nejvíc těch nepřizpůsobivých inženýrů a doktorů tamhle z Afriky, já nevím odkud ještě, kteří zcela zdevastují náš sociální systém, tak nebude nejen na důchody, ale už vůbec ne na tu královskou podporu Romů, kterou berou teďko. Jo? Já jsem viděl před asi rokem zajímavý plakát Romů a to bylo velmi chytře napsané. Tam bylo napsáno, že inteligentní Romové odmítají právě tyhle ty připrchlíky, jo? Protože ty to pochopili. No, takže jestli se tohle stane a zvolí Piráty, tak se můžou těšit, protože přijdou o dávky nejspíš skoro celé a jediné řešení pak bude prostě ty sociální dávky omezit na nejtvrdším způsobem, tedy mnohem tvrději, než kolik navrhuje ten Okamura. Navíc ten Okamura, pokud vím, tak nechce postihovat vysloveně Romy,
ano,
ale občany, tedy i bílé, ano, kteří pracovat můžou, ale nechtějí.
A oni se automaticky, tento inteligentní předák nějaký se automaticky řadí mezi ti, kteří prostě jsou nepřizpůsobiví a nám to chce sebrat. A my ho takhle tím nožíkem zabíhneme. No ale tam byla ta inteligence z toho vyloženě jenom sršela. Nic proti tomu, že? To je v pořádku. Ale je vidět, kteří jsou voliči těch pirátů a možná je to, že to opravdu nejsou, jak se nám opět říká v České televizi, anebo že by Česká televize lhala, to je blbost. Že jsou to jenom ty lidi s vyšším vzděláním a podobně, když to jenom ty hlupáci a ty s tím nižším vzděláním volí Okamuru. Ale myslíš, že by ty Romové měli všichni to vyšší vzdělání podle toho, že no nechci volit Okamuru? Co myslíš? Já nevím. Podle toho, co říkal, mě nepřišlo, že by měl nějaký vyšší vzdělání. Nebo ty myslíš, že jo, Holdo?
Ne.
A přesto volí Piráty.
No, ty, o kterých jsem mluvil, ty byli asi opravdu chytrý kluci a já jsem poznal v posledních 10 letech opravdu pár cikánů nebo polocikánů, který fakt uměli makat a pálilo jim to a byla s nima i sranda. Ale tohle ta kategorie asi nebyla, protože tam těm, o kterých mluvím, těm to bylo úplně jasné. Docházelo jim to, že jakmile sem ty imigranti se nahrnou v těch statisícových kvantech, tak jako oni končí s nějakýma podporama. No,
tak bylo vidět jasně, že Piráty volí opravdu a ty topky a já nevím koho ještě, ty ODSky a to,
ano.
To volí jedině ty lidi s vyšším vzděláním. Ne? To bylo, tady se to jasně ukázalo, když to ty, toho Okamuru to volí takový ty hlupáci. A
prostě volí topky, aby dostali stopky.
Tak, přesně tak, co si budem povídat. Tady se to ukázalo, tak.
Teď tu mám tak úvahu Petra Hájka, který je zděšen tím, co se odehrálo ve sněmovně při tom už všeobecně známém politickém ukřižování Hany Lipovské, nebojácné mladé ženy, která nechtěla vlastně nic jiného, než aby se ČT...
Nic, dobrý.
Aby se ČT chovala a pracovala, jak zákony jí valí, že jo. No, předčasem byla zvolená do rady České televize a fakt to vzala odpovědně a odhalovala nepravosti v tomto hlavním mediálním stanu nepřátel českého státu a jeho národu. Poukazovala na kšeftování v instituci placené z povinných daní nás všech. Trvala na tom, že ředitel Dvořák si nemá dělat z takzvané veřejnoprávní televize reklamní agenturu pro své firmy. A dělala všechno proto, aby se veřejnoprávní statut této instituce mohl stát v budoucnosti skutečností. Aby Česká televize nebyla pouze hlásnou troubou skupiny bruselských kolaborantů, ale řídila se alespoň svými vlastními zákony, zejména tím etickým kodexem, který sama vypracovala. Mimochodem, to jsem si na vlastní kůži vyzkoušel sám. Hana Lipovská se v radě ČT stala tady žalobcem a proto člověkem určeným k likvidaci. Věděla to a přesto nepřestala. Před volbami se dokonce rozhodla, že bude kandidovat ve Volném bloku, což jí ovšem zákon umožňuje. Ostatně mnozí členové rady v minulosti i současnosti takové politické angažmá rovněž měli. Jediný, a to je ten Hájek, co píše, má velkou pravdu, jediný, kdo se za Lipovskou postavili a bojovali, byl Volný a Klaus mladší. A bohužel Okamura prý jenom mlčky přihlížel.
Ať byl vyzván právě Volným, aby si to uvědomil, tak přesto proto nic neudělal. Mědřív zklamal možná, že to tak není, ale ten Xaver, ne, který je té české televize ten taky, jako... a nějak člověče taky se nějak nezastal a asi taky si čuch něčemu jinému, no, nevím, no.
Tak a nastává chvilka, kdy si na odpočinek od politiky dáme zase krátkou povídečku.
Dobře.
Je to povídka, která se jmenuje Boření, podmínka tvoření. A je to o rozvoji vědomí, o zrození nového v lůně starého. Jednoho dne přinesl tatínek novou stavebnici. To bylo radosti. Jeho dcerka ihned začala stavět. Jenže zpočátku jí to vůbec nešlo. Kostičky do sebe nepasovaly, stavba byla nehezká, nevyvážená, neustále se hroutila. Po mnoha pokusech se holčičce podařilo postavit dům. Byla na něj převelice pyšná, tolik práce a času mu věnovala. Stavba to však byla strašná, navíc stála uprostřed místnosti a překážela. Eliško, rozeber ten dům a kostičky ukliď, nebo postav něco jiného, navrhl tatínek dceři. Ani náhodou, ty nemáš tušení, co práce mi dal, odporovala malá slečna. Prohlásila, že nic lepšího postavit nejde a že dům bude v místnosti stát na pořád. Druhého dne, když odešla mladá stavitelka do školy, tatínek tu příšernou stavbu rozebral a kostičky uložil do stavebnice. Ty mě nemáš rád, zničil si mi celoživotní dílo, jsi ošklivý, už ty jsem tvoje kamarádka, křičela dívka po návratu ze školy, když zjistila, co se stalo s jejím veledílem. Když se uklidnila, vyndala stavebnici a začala stavět znovu. Měla však už zkušenosti z první stavby a volila vhodnější kombinace kostiček, skládala je promyšleněji, snažila se vyvarovat chyb, které si je pamatovala. A co se nestalo? Nový dům byl hezčí, pevnější a vyšší než ten první. Je, ten je mnohem krásnější než ten zbouran, rozplývala se Eliška nad svým dílem. Opravdu je hezký, ale zdali pak bys tento dům postavila, kdybych ti nerozebral ten starý, zeptal se tatínek. Určitě, volala dcerka. Ano, a z čeho? Neměla bys přece žádné kostičky, žádné zkušenosti, žádné dovednosti, nedal se otec. Asi máš pravdu. Vlastně jsi mi pomohl, když jsi mi tu první stavbu zboural, mudrovala slečna. Promiň, že jsem na tebe byla za to ošklivá. Děkuji ti. Ale tenhle dům už mi opravdu nerozbourej. Lepší skutečně postavit nejde. Uplynul týden, stavba stále stála a překážela, když tu se ozval z pokojíku srdce rivný pláč. Náš pejsek mi zboural můj krásný domeček, když si se mnou hrál, já nešťastná takovou nádheru. Vzpomeň si na svou zkušenost, když jsem ti zboural tvůj první domek a ty jsi pak díky tomu postavila hezčí, radil tatínek. Co kdybys zkusila postavit ještě krásnější? To nikdy nedokážu, vzlikala slečna. Možná ne, ale za pokus to stojí. A když to nevyjde, tak to zkusíš znovu a znovu. Domlouval jí táta. A vskutku, za necelou hodinu stál dům nový, mnohem dokonalejší než oba předchozí. Nikdy bych nevěřila, že je to možné, žasla nad svým dílem holčička. No tak vidíš, radoval se tatínek spolu s ní. A nezapomeň nikdy na tuto zkušenost. Možnosti rozvoje lidských zkušeností, dovedností a schopností jsou nekonečné. Má to však jednu podmínku. V okamžiku, kdy chceš postoupit výš, musíš tomu, co jsi vytvořila, dát s Bohem, odložit to jako co jsi překonala a co už nepotřebuješ. A nedokážeš-li to sama, život to dříve či později udělá za tebe. Pak se však nestekej a nelituj, ale přijmi to s radostí jako osvobození a poděkuj za to Bohu. Večer starší syn, který tento zajímavý rozhovor pozorně sledoval, o čem si usilovně přemýšlel. Tati, to je fakt zajímavé. Podmínkou tvoření nového je vlastně boření či opouštění starého, viď? Jo, naprosto přesně si to pochopil, pochválil ho tatínek. Dokonalejší vždycky vzniká z méně dokonalého. A čím větší skok k dokonalosti chceš udělat, tím většími změnami obvykle musí projít to staré. Proto to také víc bolí. Tomu moc nerozumím, prohlásil zadumanýho. No, dobře, představ si, že vlastníš starý dům. Když ho budeš chtít jen trochu udržovat, jaké destrukce na něm provedeš, zeptal se otec. Žádné, jen budu uklízet, občas vymaluji, na nejvyštu a tam si škrábnu omítku, zněla odpověď. Správně, a co když ho budeš chtít opravit, pokračoval taťka. Asi vyměním okna, dveře, omítku a tak. Výborně. A teď mi řekni, co se stane, když bude celý dům rekonstruován, tedy vnitřně přestavěn. Zamyslel se syn. to nejspíš všechno, co je v domě zevnitř i zvenku, bude vyměněno za nové, vhodnější a užitečnější. Tím pádem se ale skoro všechno staré vyhodí, nebo alespoň hodně předělá. Bude mě to stát víc peněz, ale dům bude jako nový. Skvělé, ohodnotil tatínek synovu moudrost. A teď pozor. Co když budeš chtít z toho malého starého domku udělat nádherný zámek? No, pak asi vůbec nemá cenu to opravovat. Nejlepší bude tu barabizu zbourat a místo ní postavit od základu všechno nové. Dokonale odhaduje situaci syn. Ano, ale bude to velmi drahé, bolestivé, zaplatíš téměř vším, co máš, chvíli nebudeš mít kde spát, budeš se dřin, občas plný beznaděje, že zámek postavit nedokážeš, ale budeš-li vytrvalý a plný odhodlání a víry, dokážeš to. A to je právě ono tajemství života. Čím rychleji chci vpřed, tím snadněji musím umět opouštět staré. A nemusíš to mnohdy ani ničit. Stačí jen odložit to jako překonanou a vysloužilou věc. To platí nejen o věcech, ale i o znalostech, o vztazích, o celých civilizacích, prostě o všem, k čemu člověk může přilnout, dokonce i o životě samotném. A myslíš tedy, že když se k tomu neodhodlám sám, tak to život udělá za mě? Uvažuje ho. Och, to také. V takovém případě s tím můžeš vně zápolit, ale uvnitř musíš ony životní události přijmout bez výhrad, tedy s pokorou a udržet si v sobě mír, klid a lásku, neboť nic se neděje náhodou. Jinak tě takové události zničí, protože začneš odmítat vůli Boží, budeš vlastně bojovat proti Bohu. Rozumím, uvažuje chlapec. Když mi tedy život zbourá chatrč, ve které jsem žil, nemá cenu lítat po zbořeništi, každému nadávat a proklídat osud, protože kopáním do cihel nový dům nepostavím. Můžu tak zuřit do konce života, ani se nezmění. A začnu-li však pomalu z trosek stavět novou stavbu, asi postavím lepší, než byla ta původní. Vidím, synu, že moudrost nebude tvým nepřítelem, proto ti prozradím ještě něco, čemu budeš těžko věřit. Prakticky si to mohou ověřit jen ti, kteří dokáží vědomě opouštět své tělo, takzvaně astrálně cestovat. Nuže, platí to nejen o životě, ale i o jeho konci, tedy o smrti. Neboť smrt je návratem do našeho skutečného domova, našeho skutečného já a jeho vědomých domů do života mnohem krásnějšího, než jaký žijeme ve fyzickém těle. Smrt je tedy vlastně zrozením, začátkem a nikoli v koncem. Ale to už je příliš složité, o tom ti budu vyprávět, až budeš starší. Postačí, že už víš, že smyslem života je vývoj a vzestup vědomí, tedy sbírání zkušeností a tím i prohlubování moudrosti, že lpění na čemkoliv nás uzavírá všemu novému a lepšímu, čímž se blokuje náš další vývoj, což se ovšem život málo kdy nechá líbit. Takže to byla taková povídka, která možná, nebo hlavně lidem, kteří zrovna prochází nějakou bolestivou životní ztrátou, nebo je potká nějaká událost, která je zdeprimuje úplně na dno, že už nevidí řešení a jsou opravdu plní beznaděje, tak možná i těm by tohle to mohlo trošičku o něčem napovědět.
Ano, něco na tom určitě je.
Tak. No a vrátíme se opět k naší milované politice a hned začnu příspěvkem posluchačky Evy. Ta nás upozornila, že procházíme obdobím, kdy nastává úplně k v rybách 21.9. tohoto roku a také rovnodennost. V tomto čase, píše posluchačka, budou energie kulminovat, začnou praskat staré okovy a nastane hojnost událostí, duchovních impulzů a projeví se síla duše. Tak to je moc zajímavý příspěvek a je v něm velká pravda. ale má to i svůj rub. Nepřipravení jedinci budou vnímat toto probuzení, tenhle ten příliv těch nových energií, jako velký vnitřní přetlak, se kterým se nedokážou rozumově vyrovnat. Budou jenom prostě vnímat, že co si uvnitř je žene do nějaké aktivity, aniž porozumí tomu, do jaké aktivity je to tlačí a proč. A to může vyústit ve velmi dramatické změny chování, myšlení, emocí, de facto vlastně k dočasné změně osobnosti. No a vy, přátelé, kteří jste připraveni jít dál a vědomě po té cestě života, nepromarněte jedinečnou příležitost k osvícení vědomí. Přijměte tyto energie tak, aby nám pomohly vyřešit dlouhodobě neřešené problémy a vymanit se z těch letitých okovů a postoupit dál v tom našem vnitřním vývoji. Stačí k tomu jediné. Všechno přijmout, všechno dát. To všechno přijmout znamená veškeré události, jakkoliv je momentálně nechápeme, nebo dokonce nenávidíme, proklínáme, tak je přijmout jako poselství naší duše, ať už jde o nemoc nebo jiné problémy, včetně těch společenských. Přijmout znamená poděkovat životu nebo Bohu, nazvěte si to, jak chcete, za to, že ten problém přišel. A současně požádat nejvyšší úrovně bytí nebo Boha o pochopení jeho příčin, tedy vlastně odhalení poselství, které nám přináší. A také o pomoc, abychom zvládli se v duchu toho poselství zařídit a tu situaci vyřešit. Co přijmeme jako dar, to nám začne sloužit. Zdánlivé prokletí se pak stane požehnáním. Pokud to odmítneme a začneme to nenávidět, bojovat s tím, přijde to znovu a silněji, až nás to nakonec srazí na kolena. O něčem takovém vyprávěl ten příběh v té minulé zkoumavce, mám pocit. Zdůrazňuji však, že jde o přijetí vědomé, kdy plně chápeme, že k nám přichází důležitá zpráva a kdy žádáme duši o pomoc při jejím dešifrování a zpracování. Já osobně mám takovou oblíbenou mantru, o Bože, prosím tě o harmonické řešení tohoto problému a rozpuštění všech souvisejících negativit i s jejich příčinami a následky. Nejde tedy o ten přístup těch ovcí, jdoucích na jatka, přijmout to pasivně a nevědět proč. Přijmout to vědomě a pochopit. No a to všechno dát, jak jsme říkali, všechno přijmout, všechno dát, tak to znamená naslouchat intuici a postupně odstavovat své ego a jeho lpění na nesmyslech. Ta dnešní povídka trošičku o tom něco řekla. Znamená to začít ten svět fyzický milovat i smysly duchovními. Víc naslouchat, než mluvit, neútočit, ale vysvětlovat, neodsuzovat, ale chápat, rozdávat radost a naději, nikoliv strach a beznaděj. A nezapomínat, že všechno se děje v pravou chvíli na pravém místě a s pravými herci. Že se tedy nic neděje jen tak náhodou. Takže jak psala ta posluchačka, dostáváme teď mocné energie jako motor na další cestu, ale volantu se musíme chopit jen my sami. A jak budeme řídit, takový bude na výsledek a náš život. Můžeme se dostat do země zaslíbené, obrazně řečeno, anebo se rozmlátit o první skalní výstupek. Je to jenom na nás. Takže to jsem se trochu rozpovídal k tomu příspěvku od posluchačky paní Evy. No a pak tady mám samozřejmě další věci. Mně se zdálo, že tam někdo volal, nebo ne?
A zase tak vypadá a ono to přišla nějaká zpráva jenom.
Aha.
A bohužel ještě jenom taková informace o něčem.
Jo, jo. Takže přátelé, zajímavá další věc, která je tak trošku apolitická. Zdá se, že země se začíná doslova probouzet a že spouští nějaké očistné, neli přímo obranné procesy. Všichni víme, že téměř exponenciálně přibývá těch destruktivních přírodních fenoménů, jako jsou povodně, požáry, tornáda, uragány, zemětřesení, trhání země, nebo dokonce ty ohromné závrty, jestli jste to viděli, a to dokonce i v seismicky klidných oblastech. Aktivace sopek, kruh pobytí a tak dále. Co si se děje i s magnetosférou, která trvale slábne? Zdá se, že v jádru Země se spustily pohyby, které přesouvají gigantická množství ferromagnetických složek, především železa, niklu a kobaltu, do nových pozic, nebo jak to formulovat. Možná, že se také rozpadají těžké transurany v lehčí prvky. A v souvislosti s tím se urychluje posun magnetických pólů a mění se i tvar a síla magnetosféry. Ono ferromagnetické jádro se pravděpodobně v rovníkové ose, nebo v té rovnoběžkové ose zemského elipsoidu, dál roztahuje do stran, zatímco v polárních oblastech klesá hlouběji. V důsledku čehož se hrdlo té magnetosféry, co vystupuje nad povrch, rozšiřuje a oslabuje. Takové pohyby v magmatu ovšem mohou vést k dalšímu splošťování celé planety, kdy se na těch rovníkových nebo v těch nejširších úrovních ta Země vydouvá, kdežto na pólech klesá, zužuje se. Čili ten elipsoid se stále více a více posouvá k elipse. To ovšem musí být doprovázeno mohutnými seismickými a vulkanologickými událostmi, trháním zemské kůry a tak dále. Nebývalé pohyby mas v jádru planety vyvolávají ohřev magmatických vrstev pod zemskou kůrou a tím i dna oceánů, nemluvě o probouzení vulkánů. V důsledku toho lze očekávat uvolňování obrovského množství metanu zamrzlého na mořském dnu se všemi souvisejícími následky, především ohříváním atmosféry. S něčím takovým však člověk nemá šanci cokoliv dělat. Tím spíš, že to vše může oboustranně souviset i se změnou excentrity oběžné dráhy Země, kdy je planeta v tom periheliu nebo přísluní o 5 milionů kilometrů blíž Slunci než v aféliu, to je ta strana od Sluní, tedy asi o 3% průměrné vzdálenosti. Vliv, a také obousměrný, má i změna sklonu osy planety v rámci precese. No a tady je důležitý, když si tohle uvědomíme, že vlastně v kontextu těchto rozměrů se ten slavný Green Deal, emisní odpustky a podobné zelené šílenosti jeví býti naprosto a zcela irrelevantní pitomostí. Tak. Ty mi to vyvrátit nechceš, Pavle, věď?
Ne, protože to snad ani nejde. Hele, Oldo, ty jsi tam bavil o tom zemětřesení. Nebylo dneska nějaký zemětřesení tady třeba na Peníčech? Nebyl nějaký otřes nebo něco?
Pavle, třese se to všechno. Já jsem se díval na takový zajímavý jako dlouhodobý grafy a vývoje a prakticky všechny tyhle ty geologický a klimatický extrémy, nebo jak bych to nazval, rostou téměř exponenciálně. Když se podíváš na ty statistiky, tak je to skoro... Já jsem z toho byl docela vyplašený. Ale nejen, že rostou, ale objevují se i v místech, kde nikdy nebyly. Nebo téměř nikdy nebyly. Takže opravdu to vypadá, že něco se děje, něco je ve vzduchu, ale ono to všechno může souviset i s tím, co vlastně se děje s lidstvem a s tím, jak procházíme tím vývojovým skokem, s tím Armagedonem, protože prudké zvýšení těch vibrací, na které ta planeta už dlouho čeká, tak vlastně byly blokovány, ten plynový vývoj byl blokován dlouhodobě těmi negativitami, které produkovalo lidstvo. A ten obrovský uměle živený strach, nenávist, závist, egoismus a tohle všechno, co se rozjelo v naprosto extrémních, katastrofických rozměrech a intenzitách, tak už narušuje údajně život nejen na planetě, ale dokonce snad až za hranicemi sluneční soustavy. A ty vesmírné entity, ať už hmotné nebo nehmotné, prostě to vědí a chtějí udělat všechno možné, aby tohle skončilo, aby ta planeta mohla postoupit dál. No a když to člověku nedochází, tak ona ta planeta asi tomu chce nějak pomoct a nebude to možná zrovna příjemné.
No, já myslím konkrétně tady v Plzni nebo někde tady v Čechách, jestli nebylo hlášení nějaký zemětřesení. Ve 2 hodiny.
Člověče, já jsem se na tohle to díval naposled asi před 3 dny, takže to ti nepovím.
Taková zvláštní věc se stala, ale budiš, to, o tom budu mluvit třeba jindy. Já teďko jsem si tady odevřel seznam, jen tak pro zajímavost, jestli tu něco nepíšou o nějakém zemětřesení. A tady píšou docela zajímavou věc. Německo zažilo první vraždu kvůli covidovým opatřením. Konspirátoři mají žně. No, takže tady asi nevím, co se tam stalo, to nevím, ale je tu ještě další takový zajímavý věci. Už to se zmizelo tady, no, tak vidíš, takže působili karanténní, zapůsobili karanténní nemocnicích, no nic. Dobře, takže v Německu už se něco děje, konspirátoři mají žně, takže se tady koukneme, proč mají žně, no to se nedozvíme. A to je jedno, to je dlouhý článek, koukněte se na to sami. To je tak pro zajímavost. Hned z toho udělají konspirátoři mají žně. No, tak asi už to někam spěje. Tak, jedeme dál, Oldo. Ještě tu nemáme takovou papeže, ale a už jsme měli toho Fialu?
Ne, ten bude taky.
Ten taky bude, Fiala
ten
ještě?
Bude, no.
Dobře, takže dáme papeže.
Já to vezmu rychle, jo?
Dobře.
Takže, papež František sloužil na náměstí v Budapešti děsivou muši s okultistickým křížem za zády, s přibitou lidskou lebkou pod nohama Krista a hadem stočeným okolo kříže za papežským stolcem. Ten kříž byl zatím, kde on seděl. Had se šípovým ocasem, olizující lidskou lebku, odkazuje na ukřižovaného hada jako symbol okultní alchymie. Pracovník technických služeb, který pódium připravoval pro ten eucharistický kongres, nafotil šokující důkazní materiál, zachycující skryté okultní symboly na Kristově kříži. Tohle už není Vatikán ani křesťanství, ale spolek luciferiánů oslavujících pád církve. Je to další důkaz toho, že papežský stolec ovládl antikrist. Takže to byla taková aktualita přijatá z internetu. Tady ty fotky vidíte. A já rovnou pojedu k další jenom několika větné aktualitě. Jmenuje se AUKUS. V pátek došlo k naprosto neuvěřitelné události, která bude mít vliv na celou budoucnost Evropy. Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a australský premiér Scott Morrison v pátek ve společném tiskovém online prohlášení oznámili, že jejich 3 země vytvářejí novou bezpečnostní alianci AUKUS, a jako Austrálie, UK a US, a Spojené státy spolu s Velkou Británií dodají Austrálii moderní ponorky na jaderný pohon v úhrnné ceně $90 miliard. Toto prohlášení by jako ještě nebylo tak moc zajímavé, kdyby Austrálie tím okamžikem Austrálii nevypověděli kdyby Austrálie tím okamžikem nevypověděla smlouvu s Francií, taky na ponorky, kterou podepsala v roce 2016. Podrazili Francii, protože NATO stejně nemá v Evropě už budoucnost a Paříž razí evropskou armádu. Francie ztratila zakázku na ponorky pro Austrálii za $66 miliard a v ohrožení je 250 000 pracovních míst ve Francii. Paříž odvolala své velvyslance z Washingtonu a Canberry. Ani nepřítel by prý nepodvedl takový podraz, zaznívá z francouzského tisku. Američané začínají demontáž NATO, nejprve dobrých vztahů s Tureckem, pak teďko s Francií. Budování evropské armády se stane nezbytností. Pentagon vidí největší hrozbu v Číně a tam bude směřovat veškeré svoje zbrojní výdaje. No a teď se dostáváme k nádherné aktualitě. Zase to bude video s naším moudrým Petrem Fialou jako kandidátem na premiéra. Je to z mítinku toho pirátského stanu, nebo jak se to vlastně jmenuje.
Tak si to poslechneme, co nám tam...
Jo, úryveček si pustíme.
Jak mu to sako padne, čověče, no, kdo ví, no. Tak
velký fešák.
Velký fešák, ano.
A buď to v nadcházejících volbách zvítězí populisté a extrémisté a s nimi nezodpovědnost, rozhazování a utahování šroubů, a nebo nebo lidé dají přednost demokratickým silám a změně a Česká republika zůstane svobodnou, demokratickou a prosperující zemí.
Mně se líbí, jak říká, zůstane.
No, a ještě tam máme kousek.
Ne, vůbec nepřeháním. Tyto volby nejsou o ničem menším. Teď jde opravdu o všechno. Už nyní vidíme, jak kormidlo naší země v rukou současné vládnoucí garnitury se až příliš často otáčí východním směrem. Směrem k východním autoritářským režimům.
Tak.
Není potřeba mít příliš velkou fantazii na to, abychom věděli, jak by to mohlo skončit, pokud se moci v naší zemi znovu chopí ANO za podpory SPD, komunistů, případně dalších extremistických stran.
Tak. Takže, přátelé, to byla opravdu aspoň pro mě tak dojemná ukázka, že se přiznám, že jsem pro slzy už jí potom nestačil proštudovat dál. Ale i to málo je tak strašně zajímavé, že o tom musíme ztratit několik milých slov.
Zase, jak je důležité, říkám, nepoužít logiku, nepamatovat si nic, co ti to ODS a podobní, kteří to, co dělali dříve, tak. Že to je velmi důležité, vážení, protože kdyby náhodou jste se pamatovali, tak byste si museli zákonitě myslet, že tento Fiala je nějaký člověk, tak. Který spas z Marzu, nebo
to. A hlavně si položit potom, byste museli otázku, kdo tady ten chaos, rozhazování a nezodpovědnost 30 let řídil.
Ano.
A musel byste zjistit, že to byla právě ODS za vydatné podpory ČSD. No a kdo pak nám tu utahoval šrouby? No přece kámoš ODS z koalice, nějaký kraďousek. Jo? Tak pokud tohle měl na mysli, tak má vlastně pravdu. No a nebo říká, anebo dají lidé přednost demokratickým silám a změně a Česká republika zůstane svobodnou a demokratickou a prosperující.
Zůstane. Tak já jsem... Tady zvláštní to zůstane, ne? Kdyby aspoň řekl, opět se stane, ale zůstane, no, to je zvláštní.
To se možná splet. Já jsem opravdu rád, že ten kluk Fialois konečně pochopil, že musí přijít změna, která vypráská ty parazity a vlastní zrádné partie z vedení státu jednou provždy.
Bohužel nějak mi připadá, že mluví o jiných, člověče, ne o sobě.
No, já se taky myslím, že nejspíš se těší na vstup Volného bloku a Trikolory do parlamentu. Já si to jinak neumím vysvětlit, protože to už není jenom, že zloděj křičí chyťte zloděje. To je ještě něco mnohem, mnohem silnějšího. To je takové chucpe, že když to člověk poslouchá, tak si říká pro Boha, ten člověk buď žije v absolutní bublině, nebo ztratil jakýkoliv náznak charakteru a páteře, anebo, a to je nejpravděpodobnější ve jménu koryta a moci, je schopen prohlašovat cokoliv.
Cokoliv.
Ale to je...
Co je pravda.
To je můj konspirační určitě chybný úsudek.
Mm-hmm.
A teďko ještě k tomu, co říkal, kormidlo vládoucí garnitury se otáčí k východním autoritářským režimům. A Pavle, tohle musím trošičku analyzovat, protože to je naprosto dokonalá ukázka, s kým máme tu čest.
Ano.
Vrátím se na to, co jsme říkali na začátku, jo? Tak já teda nevím, jestli ty autoritářský východní, jestli nemyslí zrovna tu barmu, jo? O které jsme mluvili,
ano.
Jak tam inkasuje ty těžký miliony. Ale tenhle ten prorok všech proroků fakticky mě dostal. Ta orientace na východ je přece vidět všude. Například se projevuje nekonečným řetězem proti ruských provokací, Vrbětice, Koněv, že jo, vyhoštění ruských diplomatů, přejmenování náměstí pod Kaštany, nebo ta lirická proruská vystoupení Řeporice. Projevuje se ta východní orientace také nákupem vojenského amerického odpadu, to myslím ty vrtulníky a podobné věci. dragounskými jízdami americké armády po našem území, účastí na cvičeních na ruských hranicích, podporou ukrofašistů a odsuzováním těch, kdo chránili civilisty na 20 let, nebo se ta ruská orientace, ta východní orientace projevuje udělením vyznamenání slavné CIA našemu nejvyššímu čočkařovi, vyřazením Ruska a Číny ze seznamu povolených uchazečů na dostavbě těch Dukovan a tak dále. To bychom povídali dlouho.
Ano, ano, ano. Ale to vidět, že to se opravdu projevuje, ta orientace na východ. Ano.
Prostě ta orientace na východ je vidět na každém kroku.
Ano.
To má fakt železnou logiku, prostě, a oni to i v té ČT taky říkají, takže to musí být pravda. Prostě oni jsou hlava, her Fiala.
Ano. Ano. Tím vlastně můžeme skončit dnešní pořad, protože to nejlepší vždy na závěr a to opravdu bylo velmi, velmi dobré, teda do nějakého Ein Kassel Buntes nebo něco takového, nebo kdo si ještě pamatuje, tak to bylo opravdu perfektní.
No, pamatuju, no.
jinak nic. K tomu už se nechá říct víc. Takže, Oldo, já tě moc děkuju za dnešní zkumavku, opět docela zábavné. A těším se zase za 14 dní.
Já děkuji taky. Zase si mi hodně věcí dobře vysvětlil, no. Protože jako vidíš, že já sám mnoho věcí nechápu. Ještě, že teda tady máme tu oporu v té ČT a těch semperech a podobných. No a opět, jak často říkáme, posluchač, až si z toho vezme, co chce, jak jsme nakoupili, tak prodáváme. A hlavně snažíme se inspirovat vás k tomu, abyste sami přemýšleli, používali logiku
tak.
A naslouchali intuici a svědomí. Takovouhle hrstou věc my tady děláme. Já
to
taky děkuji.
Logikou je to těžký. No, dobře, tak jo. Takže mějte se hezky, hezký večer. A zítra, já nevím, jak to bude, jestli tu interakci budu mít nebo ne, protože moc se mi to nehodí, ale asi za mě nikdo neveme, takže asi budu muset od těch 17 do 19 hodin vzít interakci. Takže ještě se dozvíte něco o tom setkání patrně, které bude toho tu sobotu. Takže mějte se hezky, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Dozvíte se mnoho z dobrého, pravdivého, ale možná, že i zkresleného. Ale za to my nemůžeme. Úmysl v tom nikdy není. No, to bohužel převezmeme občas nějakou informaci, která už je překroucená, a pak ji interpretujeme. A nakonec se zjistí, že to byla úplná blbost. Takže mějte se hezky. Krásný večer.
Dobrou noc.
Vysílač CS Studio Plzeň.